Tak for velkomsten. Jeg glæder os til at være sammen. Jeg tror aldrig, jeg har været til nadvermøde i julegodet før. Men det har vi glædet os til. Og det er ikke så længe siden, at Per han spurgte, om jeg ville komme. Så sagde jeg, det ville jeg godt, men bare ikke lige, jeg må lige have lidt indflydelse på prædiketeksten, så vil jeg gerne det. Fordi det er en tekst, vi skal være sammen om. Det var gammeltestamentlig tekst fra sidste søndag. Og det ved jeg ikke, om I har hørt den sidste søndag, men så må I altså høre den igen. Det kan vi ikke lave om på nu. Det handler om fremtidens bjerg, som Bjarne han indledningsvis nævnte. Men først så vil vi lige bede sammen endnu en gang. Kære Gud og far i himlen, tak for anledningen til at være sammen her. Tak fordi vi får lov til at være sammen om dit ord. Tak fordi at du har lovet, at der hvor to eller tre er forsamlet i dit navn, der vil du være midt iblandt os. Og det vil vi minde dig om, og det vil vi holde frem. Og så vil vi bekende for dig, at vi ikke selv kan forstå det, at vi ikke selv kan få dit ord til at blive til liv. Men det beder vi om, at du må lade lykkes og ske her i dag. Amen. Ja, det skal handle lidt om bjerge i dag. Det skal ikke sådan rigtigt være en geografi- eller geologi-time i den forstand. Men alligevel lidt. Så bjerge, hvad er det sådan, der kendetegner dem? Jamen, det er jo det der med, at bjerge de står sådan klippefast, som man siger. Jeg har lige frem et ord for det. Og i gamle dage, så placerede man observatorier på bjergene, fordi så stod de helt fast. Og så var det også der, man var tættest på himlen. Og der er også nogle, de faktisk sætter liv og lemmer på spil for at bestige et bjerg, for at vinde et bjerg over et bjerg. Og bjerge har sådan på mange måder sådan nogle kendetegn. Og det har det faktisk også i Bibelen. Der er nogle ting, der er lidt særligt omkring bjerge i Bibelen. Og omkring, hvordan det er med Gud og de her bjerge. Og det vil vi kigge lidt på. Og så egentlig ind i det her, så handler det egentlig ikke om bjergene. Bjergene er egentlig et, kan man sige, et redskab eller et budskab, eller et middel til at formidle det egentlig handler om. Bjergene her, det handler om, hvordan det skal blive en gang. Det er egentlig, man kan sige, en slags analogi på, hvordan det skal være en gang i fremtiden for os som kristne. Så derfor handler det lidt om bjerge, men det er egentlig ikke det, der er pointen, når det kommer til det. Men vi vil rejse, og så vil vi høre prædiketeksten fra Esajas 25. Det er vers 6-9, og det er på side 625 i min bibel. Og der står sådan her. På dette bjerg skal herskares herre holde festmåltid for alle folkene. Et festmåltid med fede retter og lagret vin, med magfede retter og ædel lagret vin. Så opsluges på dette bjerg sløret, det slør, som ligger over alle folkene, det dække, der er bredt over alle folkeslagen. Døden opsluges for evigt. Gud Herren tørrer tårerne af hvert ansigt. Han fjerner spotten mod sit folk fra hele jorden, for Herren har talt. På den dag skal man sige, han er vor Gud. Vi satte vort håb til ham, og han frelste os. Han er Herren, ham håbede vi på. Lad os juble og glæde os over hans frelse, for Herrens hånd hviler på dette bjerg. Amen. Ja, som sagt, så er der jo noget med de her bjerge og Bibelen. Og de spiller en særlig rolle, og det er der jo en grund til. Og når der er en grund til det, så vil vi prøve lige at stanse lidt op for det og kigge på, hvad det er. Det gør det også i Nyt Testamente. For eksempel var der jo bjergeprædiken, som blev holdt på et bjerg. Men det er jo også på bjerget, at Jesus han blev fristet, for eksempel. Og så møder vi en beretning, som også er interessant og relevant for det her. Det er der det afsnit, der hedder Forklarelsen på bjerget, hvor Jesus er oppe på bjerget med nogle af hans disciple. Og så møder vi også bjergene i Gamle Testamente. Vi møder sikkert flere steder i Nye Testamente, men møder det også i Gamle Testamente. Vi møder det faktisk også uden for Israels folk. Vi møder for eksempel i Jesaja 14, at babylonerne, de kendte bjergene som der, hvor man kunne mødes med guderne, hvor guderne samles. Så selv uden for de jødiske folk, så havde de en religiøs betydning, de her bjerge. Man kan sige, at bjergene, det er jo noget, der er enormt magtfuldt, og noget, der er et tegn på skabelsens magt og vælde. Og det tror jeg, vi har oplevet også, hvis vi har været et sted, hvor der er bjerge, så kan vi sådan blive helt lamslået over den her natur. Men det, der er egentlig allervigtigst i dag, det er, at der, hvor der er bjerge, det er der, hvor Gud han møder sit folk. Og det er egentlig det, som vi vil kigge lidt på som et hovedpunkt omkring de her bjerge. Det er der, hvor Gud han kommer ned til jorden, og der, hvor han møder sit folk. Og den første, kan man sige, store åbenbaring, hvis man kan sige det sådan, det er, hvis I har jeres Bibel med, så skal vi om i 2. Mosebog, kapitel 19. Det er i forbindelse med åbenbaringen på Sinai, kort før, at Moses han får de 10 bud. Og så møder vi noget, som er helt fantastisk her. Vi møder for det første i vers 9, at Herren sagde til Moses, jeg vil komme til dig i en tæt sky. At Gud han møder sit folk i en sky, han møder Moses i en sky. Og så vil vi læse, det vil jeg godt bruge tiden på her, læse vers 16-25. Det er på side 72 i min Bibel. For der står sådan her omkring den her åbenbaring på Sinai. Der blev det morgen den tredje dag, kom der lyn og torden. En tung sky lagde sig over bjerget, og der lød kraftig klang af horn, så hele folket i lejren skælvede af rædsel. Men Moses førte folket ud af lejren hen imod Gud, og de stillede sig op ved foden af bjerget. Hele Sinais bjerg var hyldet i røg, fordi Herren var steget ned på det i ild, og røgen steg til værs som røgen fra en smelteovn. Hele bjerget skælvede af stor rædsel, og hornklangen blev kraftigere og kraftigere. Moses talte, og Gud svarede ham, så det kunne høres. Herren steg ned på Sinais bjerg, på toppen af bjerget. Han kaldte Moses op på toppen af bjerget, og Moses gik derop. Herren sagde til Moses, gå ned og advare folket mod at trænge sig frem til Herren for at se ham. For så vil mange af dem miste livet. Selv præsterne, der må træde frem fra Herren, skal hellige sig, for at Herren ikke skal bryde løs mod dem. Moses svarede Herren, folket kan ikke komme op på Sinais bjerg, for du har jo selv advaret og sagt, at vi skulle afspærre bjerget og hellige det. Men Herren sagde til ham, gå nu ned og kom herop sammen med Aaron. Præsterne og folket må ikke trænge sig frem for at komme op til Herren, for så bryder han løs mod dem. Så gik Moses ned til folket og sagde det til dem. Tænk en hellighed, vi møder her. Tænk en beskrivelse af Gud. Den kommer i lyn og torden og ild. Og flere gange bliver de advaret mod at komme for tæt på, fordi så vil Herren bryde løs mod dem. Det er det, vi møder her. Ingen gang præsterne lige må komme tæt på. Når man læser det her, så kan man godt fornemme alvoren af, hvad det her det handler om. Alvoren i at møde en hellig Gud, en Gud, som er helt anderledes end alt andet. Den her basale forståelse af, hvem er Gud egentlig? Hvem er det egentlig, vi taler om, når vi taler om Herren? Den kan vi møde lidt af her. Og det har vi godt af at møde, tror jeg, som kristne i dag. Det er ofte, at mennesker, der ikke er kristne, de taler bespottende om Gud og om kristne. Det har de nok altid gjort. Og håne det lidt. Men jeg tror også godt, nogle gange, så kan vi have godt af at blive mindet om, hvem er Gud egentlig? Hvem er han egentlig, ham Herren her, som vi taler om? Han er hellig. Og hvordan er det, at vi får lov til at fastholde det her billede af, hvem er Gud egentlig? Det tror jeg, vi gør. Vi også stands op for de her vers en gang imellem. Nogle gange kan man høre nogen, der sådan næsten beder, hej far forresten. Kan vi ikke lige snakke om det ene eller det andet? Og det er jo rigtigt, at vi kan kalde Gud for vores far. Og det er jo rigtigt, at vi har barnekår. Og det er stort, at vi må komme til ham med alle ting i vores liv. Men Gud han er ikke vores kammerat eller vores ven i den forstand. Gud han er hellig, han er større, og han kommer i ild og torden og røg til Sinais bjerg. Og det er faktisk den samme Gud, som vi beder til i dag, og det er faktisk den samme Gud, som vi er samlet om i dag. Det har ikke ændret sig det mindste. I Hebræerne 10:31, der står der, at det er frygteligt at falde i den levende Guds hænder. Og det gudsbillede, det har vi faktisk brug for at standes op for en gang imellem. Ikke at vi skal gå og være bange for, at Gud han nu bryder løs mod os, som han advarede om dengang. Det er ikke der, vi skal hen. Men vi skal i hvert fald væk fra det der med Gud. Det er sådan en teoretisk mulighed, som man kan vælge at forholde sig til eller ej. Og Gud han er egentlig min kammerat. Det er han ikke. Han er himlens og jordens skaber, også i dag. Jesus han siger om Gud, at man skal frygte ham, som kan lade sjælen gå fortabt, snarere end dem, som kan slå legemet ihjel, omkring det med forfølgelse. Jeg tror, det er Matteus 10, det står. Så det gudsbillede, det skal vi have en mente, også når vi læser omkring det her i Esajas. Dem, som Esajas først har profeteret for, de har kendt det her. De har kendt den her beretning fra Sinai og med de 10 bud. En anden beretning, de også har kendt, det er den, man kan finde i 1. kongebog, kapitel 18. Det er styrkeprøven på Karmel. Det er også en af de store beretninger i Gamle Testamente. Det er Elias, der bliver egentlig kaldt til den her styrkeprøve på Karmel. Det er faktisk Akab, kong Akab, der bestemmer, hvor det skal være henne, og han vælger, at det skal være her på Karmel. Det er så Elias, der bestemmer reglerne, for han siger, at den, der så kan sende først ild, har vundet. Og så kender I måske beretningen, eller så går det jo ud på, at de beder til hver deres Gud. Og det er selvfølgelig Elias' Gud, vores Gud, som sender ild. Men også der møder man en hellig Gud. En hellig Gud, der møder jorden, eller møder menneskene på jorden i ild og hellighed og kraft. Og man kan læse sådan, at de siger efter, de har oplevet det her i 1. kongebog 18:39, at da hele folket så det, kastede de sig ned og sagde, det er Herren, der er Gud. Det er Herren, der er Gud. Det må have været en voldsom oplevelse for dem, der var der på Karmel, og få lov til at se, hvem er Gud egentlig? Hvem er det egentlig, der kommer, og hvordan kommer han? De konstaterer, det er Herren, der er Gud. Det står der 2 gange i træ. Hvis vi går om i Esajas 24, nu vil vi kigge lidt på baggrunden af den forståelse, de har haft omkring det her, så kan vi læse om i kapitel forud, i kapitel 24, at jorden skal lægges øde. Der er ingen, der skal spares. Trælkvinden får den samme behandling som fruen i huset. Alle er lige over for Gud. Over for Gud og i mødet med hans hellighed, der er der ikke nogen, som er bedre end andre af mennesker. Der er det samme betingelse, der gælder for alle sammen. Sådan er det, og sådan er det med den Gud, vi møder. Det her, vi har læst om i Esajas kapitel 25, og det, som vi møder i Sinai, det er 2 forskellige ting. Det, vi har læst om i Esajas 25, det er noget, der skal komme. Og det, der var på Sinai og på Karmel, det var noget, der var tidligere. Og indtil nu har de jo kun kendt det, der var på Sinai, og det, der var på Karmel, hvis man kan sige det sådan. Går vi om i Hebræerbrevet kapitel 12, så er de her 2 ting beskrevet fra vers 18-22. Det er jo ikke til en håndgribelig brændende ild, I er kommet, til mulm og mørke og storm og til en klang af horn og til en røst, der udtalte sådanne ord, at de, der hørte dem, bad sig fri for at høre mere, fordi de kunne ikke bære befalingen, selv et dyr, der rører ved bjerget, skal stenes, og synet var så frygteligt, at Moses sagde, jeg er forfærdet og skælver. Det var altså det, der var sket på Sinai. Og så kommer det her, som skal ske en gang. Nej, I er kommet til Sions bjerg, til den levende Guds by, det himmelske Jerusalem, til 1000 af engle, en festforsamling og en menighed af førstefødte, som er indskrevet til i himlene. Og det er altså det, som skal komme en gang. Og det er det, som vi har læst om i Esajas 25. Der er flere forskelle. For det første så er der tale om et andet bjerg. Det er ikke Sinai eller Karmels bjerg. Det er Sions bjerg. Det kan vi læse om i kapitel 24, vers 23. Og vi kan fornemme, at det her med Sions bjerg, det hænger sammen med Jerusalem. Sion, det er sådan, oprindeligt er det et navn på en klippeborg, som David han har indtaget. Vi læser om det i 2. Samuel 5. Og den her klippeborg, den lå i Jerusalem, eller i Davidsbyen. Og det er ligesom det, som er blevet Guds hellige bjerg i Bibelen. Det her med Sion. Så det er jo ikke længere Sinai eller Karmel, men nu er det der omkring Jerusalem. på Tempelbjerget, som det blev også kaldt. Salomo, han byggede det nye tempel ikke så langt derfra. Og da han gjorde det, så flyttede tabernaklet med. Altså tabernaklet var det, de havde haft med igennem ørkenen, og det var der, hvor de mødte Gud. Der, hvor de kunne tilbede ham og bede om tilgivelse. Og nu flyttede det her tabernaklet med i Salomos tempel lidt derfra. Og så flytter navnet Sion også med. Så Sion er egentlig ikke i Bibelen knyttet til sådan et fast geografisk sted, men det er knyttet til et område, hvor Gud han bliver tilbedt, hvor han møder dem. Og Sion har også andre betydninger, for det kan også bruges som en betegnelse for Guds folk og en betegnelse for Jerusalems indbyggere. Så det med Sion, det kan vi ikke skille fra Guds folk, og det kan egentlig ikke skilles fra os i dag, for det er dem, som hører Gud til. Og så er der den her geografiske sammenknytning med Tempelbjerget, og der, hvor Gud mødes. Så når vi i Esajas 25:6 læser på dette bjerg, så er det det her fremtidige sted, hvor Gud han mødes med sit folk. Om det så rent geografisk bliver på en ny jord, og på der, hvor Jerusalem ligger i dag, og så videre, det er der jo mange meninger omkring, men det er sådan set ikke så væsentligt. Det handler om, at Sion det er der, hvor Guds folk er, og hvor Gud han møder sit folk. Prøv så at fornemme den her forskel mellem Sinai og Sion. Og Sinai, det var der, hvor der var grænser for, hvor tæt de kunne komme på Gud, hvor han var hellig, og hvor ikke engang Moses fik lov til at se ham. Han fik kun lov til at se ryggen af ham. Det var det her sted, hvor alle, der rørte bjerget, de måtte dø på nær Moses. Og så møder vi det her fuldstændig anderledes scenarie i Esajas 25. For der står sådan her, at Gud Herren tørrer tårerne af hvert ansigt. Så det er en helt, helt anden situation, der er beskrevet her. Det betyder, at ham, som før var døden for dem, han bliver trøsteren. Det er ham, der har omsorg for os. Jeg tænker jo lidt, at en figur som for eksempel Mette Frederiksen, hun egentlig ønsker det allerbedste for os. Der kan man jo være enig eller uenig politisk set med hende, og der kan også være forskellige bevæggrunde for politikere, men det vil vi egentlig ikke lige stå og skyde dem alle mulige dårlige ting, beskylden for alle mulige dårlige ting. Jeg tror jo egentlig, at så vil de os det bedste, de her politikere, på hver deres måde. Men hvis jeg bliver indlagt med en blindtarmsbetændelse i morgen, så er det jo ikke hende, der kommer og ærer mig på kinden. For godt nok vil hun mig det bedste, tror jeg. Men hun kan jo ikke personligt sørge for mig. Det kan hun jo ikke. Det er der ingen, der kan af de her myndighedspersoner. Men her er det anderledes. Fordi her læser vi faktisk, at ham, som er den hellige, ham, som er skaberen af himlen og jorden, ham, som har al magt, og ham, som har skabt alle mennesker, han vil personligt den dag tørre tårerne af hvert ansigt, står der. Det er det, det bliver beskrevet på den måde. Og det er underligt at læse, og det er ikke noget, vi kan forstå. For hvordan kan Gud trøste hver eneste os personligt? Det kan han, og det er sådan, det bliver beskrevet. Og hvem er det så, han møder der? Vi møder jo det samme billede om i Åbenbaringen 7, med det der med tårerne, der skal tørres af kæderne. Ja. Hvad er det for noget, det her? Hvem er det, de her mennesker, der skal trøstes? Jo, det er dem, der er blevet spottet. Han fjerner spotten mod sit folk fra hele jorden. Det, der før var ildeset, det, der før var et liv, hvor folk lige grinte af dem, der var kristne, det bliver nu en evighed sammen med en Gud, som vil trøste os hver især. Nogle af dem, der skal trøstes. Det kan være, det er dem, som er blevet henrettet for deres tro. Martyrer. Det kan være dem, som i dag sidder i fængsel i Nordkorea på grund af deres tro. Eller det kan være dem, som bliver mobbet på deres arbejdsplads i Danmark. Eller det kan være dem, som har det vanskeligt på mange måder. Det kan være de første kristne i Romeriet, hvor vi kan læse nogle frygtelige historier om, hvordan det var at være kristen og følge Jesus der. Det kan også være dem, du har været til begravelse ved inden for det sidste halvår. Det kan være, det er dem, der taler om her, hvor Gud Herren han tørrer tårerne af hvert ansigt. Vi kan læse lidt mere omkring det her i 1. Peters brev, kapitel 1, vers 6, hvor der står sådan her til os, at da skal I juble, skønt I nu en kort tid, hvis det skal være, må lidelser, må lide under prøvelser af mange slags. Sådan er det jo at være kristen, at der kan være lidelser og prøvelser af mange slags, hvis vi bekender Jesu navn. Men der kommer et tidspunkt, hvor I skal juble, står der i 1. Peters brev. Gud han vil personligt trøste hver eneste af dem, der mødes med ham i himlen. Og så er der en anden betegnelse eller beskrivelse, det er, at der skal være fed mad. Og det er jo nok nogen, der tænker, det er ikke så super godt med fed mad. Der er jo lidt forskel på det sådan kulturmæssigt. Men det handler om, det er egentlig, at det skal være noget ud over det sædvanlige. Det skal være helt ekstraordinært godt. Og hvad du så betegner som ekstraordinært godt, når det kommer til mad, det er jo op til dig, men du forstår pointen. Det skal være ekstraordinært godt den dag. Og så kan du selv bestemme, hvad det er. Men det, der egentlig er allervigtigste her, det er faktisk, at vi får lov til at få et kendskab til Gud. Indtil nu er der jo ingen, der har set Gud. Det nærmeste, vi kommer, det er Moses, som så ham bagfra. Vi læser om Moses, at han omgikkes Herren ansigt til ansigt. Men det betyder ikke nødvendigvis, at han har set Guds ansigt. Det betyder, at han har haft et tæt forhold til Gud og talt med Gud som ingen andre. Der er ingen, der har set Gud. Tænk engang, at Gud han har skabt milliarder af mennesker op gennem historien. Og der er ikke en eneste af dem, som har set deres skaber. Og det har vi heller ikke. Der er ingen af os, der kender ham. Og så står der i vers 7, at løftet, sløret, det skal løftes. Det slør, der ligger over alle folkene. Vi har kunnet se lidt af, hvem Gud han er, inden bag ved det her slør. Vi har måske kunne se konturen af ham i de ting, vi møder i hans ord. Når Guds ånd har åbenbart det for os, så har vi kunne se lidt af det og se en fli af ham. Vi kan se lidt af det i skabelsen. Vi kan se lidt af det på mange måder. Men at se, hvordan Gud han er, det har vi ikke haft mulighed for indtil nu. Men på den dag, der skal vi kende Gud Fader, Gud Søn og Gud Helligånd, og vi skal forstå den her treenighed. Det, som vi kun lige ser en smule af. Og går vi tilbage i 1. Peters brev, det er sådan en dejlig beskrivelse, det er det derom. Så kan vi læse i 1. Peter, vers 8, kapitel 1, vers 8 og 9. Der står sådan her, at ham elsker I, uden at have set ham. Ham tror I på nu, uden at se ham. Og så kommer det, men I skal juble med en uudsigelig forklaret glæde, når I kommer til troens mål, jeres sjæles frelse. En uudsigelig glæde. Hvad betyder det? Jamen det betyder jo allerede i ordet, at man kan ikke beskrive den, fordi man kan ikke sige, hvor stor den her glæde skal være. I læser, den skal være forklaret. Hvad er det for en glæde? Hvad er det, vi håber på? Jamen, det skal vi se forklaret den dag. Men først så lige stanse lidt med det der med uudsigelig. Når vi læser omkring, hvordan det skal blive en gang, så er det billedsprog i Bibelen. Det bliver beskrevet som et festmåltid med fede retter, for eksempel, som her. Jeg tror ikke, at vi skal sidde og spise hele tiden i himlen. Jeg tror ikke, det er det, der er pointen. Det er et billede om noget, som er stort. Går vi om i Daniels bog, kapitel 10, vers 6, så læser vi også her en beskrivelse af, hvordan det skal blive, og hvem vi skal møde. Det står sådan i Daniel 10, 6, at det er omkring Kristus. Hans legeme var som krysolit, hans ansigt strålede som lynet, hans øjne som flammende fakler, og hans arme og hans fødder var som blank kobber. Når han talte, lød det som en folkeskare. Så hvad er det, Daniel han prøver på at beskrive her? Jo, han beskriver jo egentlig det, som er uudsigeligt. Hans legeme var som krysolit. Altså, det er ikke en nøjagtig beskrivelse. Det der med, at hans ansigt strålede som lynet. Altså, vi kender jo godt det der med, at det er mørkt, og så slår der et lyn ned, så bliver det hele lyst lige på en gang. Det, som Daniel han prøver på at beskrive, det var eller er et billede på, hvordan Jesus vil være for os. Og det er det, der menes med, at det er uudsigeligt, fordi vi har egentlig ikke et sprog, der kan beskrive det, vi kommer til møde. I åbenbaringen står der, at der skal ikke være sol eller måne, fordi Guds herlighed vil selv oplyse det for os. Det var som om, siger Daniel, fordi at den ikke nøjagtigt beskriver, hvordan det bliver. Vi har simpelthen ikke ordene, vi har ikke billederne her på jorden til at beskrive, hvor stort det skal blive engang. Men det skal heldigvis til den tid blive en forklaret glæde for os, fordi der skal vi få lov til at se det, som vi tror på her. Og så må vi jo sige, at vores fantasi, vores sprog, det sætter grænser for vores forståelse for, hvordan det skal blive. Det kan vi faktisk ikke forstå. Og det er lidt mærkeligt. Ja, som sagt, så var det her afsnit fra Esajas 25, det var prædiketekst, eller gammeltestamentlig tekst fra sidste søndag. Og der var evangelieteksten, det store festmåltid, hvor der bliver budt ind på gader og stræder, og der er mange, de har ikke tid. Og der kører faktisk 3 runder med den her indbydelse. Og så bliver det alderen værd, der bliver budt ind. Og temaet er lidt det samme med prædiketeksten i dag, hvor det er et får, der er mistet, og 99, der er i folden, og så går hyrden ud for at lede efter det sidste. Det er vigtigt, at alle og enhver kommer med i himlen. Gud han ønsker, at alle folk skal inviteres med og være med. Og Gud er egentlig ikke mæt eller færdig, før alle har hørt budet, og alle har fået lov til at komme med. Og i dagens tekst her med, at det er alle folkene, så understreges det også det der med, at evangeliet det er ikke kun for Israels børn. Og det er jo længe før, at det bliver samme tema bliver forkyndt igen i Nye Testamentet, efter at Jesus han kommer, at evangeliet også er for hedninger. Men her ser vi lige en lille fli af det der med, hvordan det skal blive en gang. Og her ser vi, at tingene hænger sammen hele vejen igennem Bibelen. Ja. Der er et afsnit her, hvor der står, at døden opsluges for evigt, står der. Indtil nu er det jo sådan, at døden har fået det sidste ord. Det får den også for os, der lever her, sandsynligvis. Selv Lars Larsen, han kan blive alvorligt syg. Der er ikke forskel på rig eller fattig. Vi skal alle sammen dø. Det er der egentlig ikke noget nyt i. Det er jo ikke nogen overraskelse. Alligevel så er det jo noget, som vi har svært ved at tale om. Måske særligt i Danmark, tror jeg. Vi kæmper hele tiden for at forlænge vores levealder. Vi er meget, meget nemmere om at tale om, hvordan vi kan forbedre vores livskvalitet og vores behandlinger og leve sundt og alt det her, end at tale om, hvordan vi kan håndtere døden på en god måde. Og mange mennesker, de har sådan en bucket list. De har sådan en liste over ting, de skal nå, inden de dør. Det taler de måske lidt om. Siger, det vil vi gerne nå. Nogle, de vil gerne rejse. Andre, de vil gerne have børnebørn, for eksempel. Nogle, de har et karrieremål. De skal lige nå det, eller det, eller det. Og på vores arbejde, der joker vi lidt med det her. Og det gør vi med den vinkel, at der er mange ting, vi skal nå. Så når vi skal hjem og overtale konen til en eller anden investering, så skal vi jo bruge det argument, at vi ved jo ikke, hvor længe vi lever. Det er jo nu, vi skal bruge den her mountainbike eller noget andet. Ja, det kan jo ikke nytte noget, vi får den om 20 år. Så vi skal altså virkelig leve livet nu. Så den joker vi lidt med, at det er et stærkt argument. Og det er det jo egentlig også på mange områder. Det er jo nu, vi skal leve. Det er nu, vi lever. Det er nu, vi har chancen. Og ja, det er jo sådan, det er. Så det der med, at nu skal vi leve livet, det er jo sådan et tema, som vender tilbage igen og igen. De unge i dag, de siger YOLO, siger de. Og det er en forkortelse for You Only Live Once. Du lever kun én gang. Og med det, så bruger de jo det som en undskyldning for at kaste sig ud i alle mulige mærkelige og uovervejede ting. Og det er jo egentlig sikkert meget sundt, at man gør nogle ting. Ikke i alle tilfælde, tror jeg ikke. Men de lever livet, fordi man lever kun én gang. Dengang, at jeg var ung, der sagde man ikke YOLO, der sagde man til gengæld Carpe Diem, grib dagen. Det er nu, vi er her. Det der med at stå standby til livet, det er ikke noget ved. Og en af de mere populære sange sådan i radioen her inden for de sidste par år, det er en, der hedder En dag tilbage med nogen, der hedder Nick & Jay. Og den handler om, hvad vil du egentlig bruge din sidste dag til? Og det er sådan noget, alle mennesker de kan forholde sig til. Og det tror jeg, det er sundt, at vi reflekterer over at sige, hvad er det, vi egentlig bruger vores tid på? Gør vi egentlig de ting, vi gerne vil? Lever vi vores liv, som vi synes, vi skal leve det? Prioriterer vi vores tid, som vi skal være? Som det skal være? Altså, man skal ikke være ret gammel, før man mærker, at kroppen den bliver dårligere og dårligere. Den kan ikke det, som den har kunnet. Det hele, det går en retning. Det går mod døden, hvad det angår. Så bruger vi vores tid rigtigt. Men i himlen, der er det anderledes. Der er det helt anderledes. Der er tidsdimensionen, den er væk. Fordi døden er væk. Prøv at tænke sig, at vi kan sige, at vi når det nok, fordi at der er ingen ende. Det, som presser os her i livet til at prioritere vores tid, sige, at vi vil gerne nå det og det og det og det, inden vi bliver for gamle, det eksisterer ikke i himlen. Der er ingen død. Der er ingen afslutning. Der er i det hele taget ingen tid. Tid, det er jo det, vi bruger til at styre alting her på jorden. Men i himlen er der ingen tidsdimension. Det er altså mærkeligt at tænke over. Vi skal leve evigt. Og jeg tror ikke, der skal være nat og dag. Det er der ikke noget, der tyder på. Indtil nu er det døden, der har sat rammen for vores liv. Men sådan skal det ikke være længere. Fordi døden er besejret. Jesus besejrede døden, da han stod op påskemorgen. Og det betyder, at det vi ser frem til er helt anderledes i det her omkring tiden. Vi bruger det her ord evigt i flæng. Nogle gange siger vi, at det tager en evighed for ham, inden han er færdig eller et eller andet. Og nogle gange bruger vi det også i en prædiken her på en mere seriøs måde at sige, at vi taler om en evighed. Men vi aner faktisk ikke, hvad det her det betyder. Fordi det er så anderledes end det, vi er vant til i dag. Vi kommer ikke til at fatte, hvad det betyder, det her ord, evig, på den her side af døden. Men der skal ikke være nogen afslutning. Der er ingen død mere. Den har Jesus vundet over. Hvad er det så, det kommer til at handle om, når vi kommer i himlen? Hvad bliver samtalepunktet? Ja, det bliver ikke det sidste nye politik, eller folketingsvalg, eller sport, eller hvad ved jeg. Det er slet ikke det, det kommer til at handle om. Det kommer til at handle om én ting. Det kan vi læse om i vers 9. På den dag skal man sige, han er vor Gud. Vi satte vores håb til ham, og han frelste os. Han er Herren, ham håbede vi på. Lad os juble og glæde os over hans frelse. Det kommer ikke til at handle om, hvor hårdt det var at høre Jesus til her på jorden, hvis det er det indtryk, vi har af det. Det handler ikke om, at det var stærkt, at vi stod trængslerne og fristelserne imod. Det kommer ikke til at handle om, at det var godt, at vi accepterede, at vi tilhørte en minoritet i samfundet. Og for andre samfund, der kunne de jo sige, at det var godt, at vi modstod forfølgelserne på en anden måde, end vi gør. Nej, det er ikke det, det kommer til at handle om. I himlen, der kommer til at handle om Guds frelse. Åbenbaringen taler rigtig meget omkring, at det handler om lammet, det slagtede lam. Det er ham, det handler om i himlen. Prisen skal være til ham. Esajas, det er et bog med rigtig, rigtig meget evangelium, og vi møder det også her i den her afsnit i dag. Fokus er på ham. Han er vor Gud. Vi satte vores håb til ham, og han frelste os. I øjeblikket er jeg ved at tage motorcykelkørekort. Det er fordi, jeg skal nå det, inden jeg bliver for gammel. Jeg har fundet ud af, at jeg lever ikke så længe. Og der har vi lært noget omkring det her med fokus. Fordi vi har lært om at køre visuelt. Det er noget, der er allermest vigtigt. Vi skal kigge på en, der hedder Connie. Connie, det er sådan en lille kegle. Og hvis vi kigger på Connie, så skal det nok gå. Fordi det er hende, man skal kigge på, når man laver U-vendinger. Så kører man hen, og så kigger man bagud, og så kigger man efter Connie. Man skal ikke kigge på den kantsten, man skal undgå at køre ind i. Man skal kigge på kejlen. Og så styrer man faktisk sjovt nok derhen. Det er også en øvelse, hvor man skulle køre på en bane, hvor der var sådan en halvbue. Og så skulle man egentlig køre halvstærkt. Og så skal man hele tiden kigge og sige, hvor er det, jeg skal hen? Jamen, jeg skal derover. Og for i sidste uge, der var jeg på køretekningsanlæg, og der var også en pige, hun hed ikke Connie, men hun kiggede også til at starte med der, og så kom hun til at se, jeg skal i hvert fald ikke ud i rabatten. Det er i hvert fald, det skal jeg undgå. jeg skal ikke ud i rabatten. Og så kommer til at se, jeg skal være, nu kommer jeg tættere på rabatten, der skal jeg ikke ud. Og så må de jo samle hende op ude i, på den anden side af jordvolden, hvor hun lå. Hun kom ikke til skade. Hvor hun lå med motorcykel den anden vej. Fordi hun kom til at kigge på og sige, jeg skal ikke derhen. Jeg skal undgå at køre derover. Og sådan er det, når man kører motorcykel. Og sådan er det faktisk også, når vi kører bil. Vi tænker ikke bare ikke over det. Men vi ser langt frem, når vi cykler og når vi kører bil. Og alle mulige andre ting. Vi kigger ikke ned lige foran os. Vi kigger på der, hvor vi skal hen. Og der, hvor vi skal hen, og der, hvor vi ser, det ender med at være det samme sted. Hvordan er det i vores liv? Hvad er det, vi kigger på? Altså her i Jesajas bog, det handler det om ham, om hans frelse. Men hvordan er det i mit liv? Hvad er det, det kommer til at handle om? Hvad er det, jeg kommer til at kigge på? Kommer jeg til at kigge på mig selv? Det kunne være for eksempel gode og fremme spørgsmål, som siger, jamen lykkes jeg i efterfølgelsen af Jesus? Eller hvordan går det i kamp mod synden? Hvordan går det med at missionere og evangelisere? Hvordan går det med, at jeg får læst? Hvordan går det med det ene og det andet og det tredje og det fjerde? Og alle de her spørgsmål, de er jo egentlig sunde nok at stille sig selv og tænke på. Der er bare et problem med, at de fokuserer på mig og ikke på ham. Og sådan er det i vores liv, at det vi sætter fokus på, det er der, vi kommer hen. I stedet for skal vi fokusere på ham. Og han er jo her i den her bog, og han er jo i missionshuset og i kirker og rundt omkring, hvor vi kan møde ham. Det er der, vi skal sætte vores fokus. Og så må vi jo erkende, at vi kommer til at fokusere på os selv. Vi må erkende, at det kommer til at handle om, hvor godt lykkes jeg med det her. Men det er jo ikke det, det handler om. Det handler om, det er, at han er lykkes for mig. Det handler om, at Jesus han er død. At han er opstået. At han har vundet over døden og over synden. Og alt det, det bliver mit. Og alt det, det møder vi jo i hele hans ord og i sakramenterne. I Bibelen, der skal det handle om, at vi satte vores håb til ham, og han frelste os. Ikke mig. Så hvor er det, vi må kigge hen? Vi må kigge på ham. Hvor kommer vi hen? Vi kommer derhen, hvor han er. Og vi kommer til at være sammen med ham i evighed. Det er det, det handler om. I salme 121, der siger vi, at vi skal løfte vores øjne op til bjergene. Hvor kommer hjælpen fra? Den kommer fra Herren. Vi skal løfte op, og så skal vi se på ham og på det, han har gjort. Og det er nemmere sagt end gjort, fordi igen og igen, så kommer vi jo til at kigge indad og se på, at det går heller ikke for godt med mig, og jeg mislykkes, og det er skidt, og jeg tvivler, og jeg er heller ikke for god til at få bedt, og så videre, og så videre, og så videre. Men det er ikke det, det handler om. Det handler om, hvad han har gjort for mig. Frelsen, den kommer fra Jesus, ikke for mig. Og her er noget, som jeg tror, vi virkelig må bede om tilgivelse for, og noget, vi må bekende, at vi er selvcentrerede, også når det kommer til det her. At det kommer til at handle om mig selv, i stedet for om ham. I himlen, der kommer vi til at kigge på hans frelse, og det han har gjort for os. Der kommer det ikke til at handle om, hvad jeg er lykkes med her på jorden, eller ikke lykkes med. I himlen, der kommer det til at handle om det her stedfortrædende offer, som han en gang for alle har givet os, har gjort for os. Og så kunne jeg godt lige have til sidst også lige udfordre til igen at løfte øjnene lidt op i dit liv, forstået på den måde, at vi skal leve med slutningen for øje. Igen for at sige, hvad er det egentlig, vi er fokuseret på? Hvor er det, vi ender med at komme hen? For noget tid siden her på et kursus, der skulle jeg skrive min egen begravelsestale. Det var på arbejde, vi havde sådan et kursus. Og det lyder jo måske lidt morbid og lidt negativt, men det var det egentlig ikke. Men vi skulle egentlig sige, hvad er det egentlig, vi ønskede, at folk de sagde om os, om mig, til min begravelsestale. Og I kan jo selv lige begynde at tænke lidt med her i hovedet, hvis nu vi skal til begravelse ved Lisbeth om nu, det håber vi jo ikke. Men hvad vil vi sige til hende om Lisbeth, når hun engang ligger i kisten? Hvad vil man sige om dig den dag, du ligger i kisten? Hvad er det, vi lever for? Hvad er det, vi vil huskes for? Vil vi huskes for at have været velhavende? Det tror jeg, der er nogen, der vil. Vil vi huskes for at have en velholdt have? Eller en flot karriere? Eller vil vi huskes for at være et ordentligt menneske? Jamen det tror jeg faktisk, der er mange, der gerne vil huskes for at have været et ordentligt menneske. Det er sådan et ord, man godt kan lide at bruge. Det er, hvad vi vil huskes for at være den sjove. Det er der sikkert også nogen, der gerne vil. Der er nok ikke mange, der egentlig tænker ved os begravelse, de vil huskes for at have levet sundt. Vel? Det er jo sådan lidt paradoksalt. Man bruger meget krudt på det, men når det kommer til stykket, så er der ikke mange, der bliver æret for at have levet sundt ved deres begravelse. Det er sådan lidt paradoksalt i det her. Jeg var til begravelse med en for nogle år tilbage, hvor præsten sagde om hende, at hun kendte Jesus, og Jesus kendte hende. Ja, de talte jo sammen hver dag, sagde han. Og det er jo faktisk ikke dårligt at blive husket for, men at være kendt af Jesus og at kende Jesus. Det er faktisk derimod noget af det bedste, man kan sige til en begravelse. At være kendt af Jesus og at kende Jesus. Det er jo et godt eftermæle, langt bedre end at have alt muligt andet. At leve sit liv med mål for inden, det betyder jo, at vi må leve for det her, at det handler om, at vi kommer til at være på det her fremtidige bjerg. At vi kommer til at være sammen med Gud og med Jesus og med Helligånden, og at vi får lov til at se, hvordan det skal være, det som vi tror på nu her. Det må være målet for vores liv, mere end alt muligt andet, som vi kan stræbe efter her på jorden. I Filipperne 3:20, der står der, at vores borgerskab er i himlen. Det er det, det handler om. Det er det, der er væsentligt. Ja. Ja, det var egentlig det, jeg havde med nu. Så nu vil vi slutte her, og så vil vi bede. Kære Gud, far i himlen, tak fordi vi må se frem til, at du kommer. Vi må se frem til, at du er vores herre, vores frelser, og at vi skal se dig, som du er. Jeg beder dig om, at det må være det, der er mål for vores liv, og at vi må holde fokus på det. Jeg beder dig om, at du fortsat vil være med os her i dag, også med det, der sker lige nu. Gud Jesus, vil du komme og være nær ved os i alle ting. Amen.